Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Državljanin Srbije osumnjičen za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori postao svedok saradnik. Jens Stoltenberg i Aleksandar Vučić razgovaraju danas u sedištu NATO-a u Briselu. Počela isplata jednokratne pomoći penzionerima. Trump se distancirao od desničarske grupe koja je nacističkim pozdravom slavila njegovu pobedu. Klub Hansa zbog štrajka pilota otkazuje 876 letova. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, kako tumačiti izjave premijera Srbije da se u nekim slučajevima zakon neće automatski primijeniti, odnosno da nema snage da reši pojedine probleme. Ombudsman Saša Janković podsjeća na osnovnu suštinu zakona.
Jako je loše kada se vladavina prava i zakoni mere po tome na koga se zakon primenjuje, dakle zakon mora da bude isti za sve.
Pitali smo neke od penzionera u Srbiji koliko im znači isplata jednokratne pomoći od 5000 dinara.
5000, vrhunac cinizma.
Ono, jad i bed.
To mi ništa ne znači dok nam država ne vrati ono što su nam uzeli.
Kome je mala penzija, dosta će znači.
Koliko je daje na tako malu penziju, znači će.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aleksandar Sinđelić, državljanin Srbije osumnjičen za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora, dobio je status svedoka saradnika, saopštio je Viši sud u Podgorici. Istovremeno, deo podgoričkih medija objavio je da je Crnogorsko ministarstvo pravde uputilo zahtev Srbiji i Rusiji za saradnju u istrazi specijalnog tužilaštva o pokušaju terorističkih napada u Crnoj Gori. O tome, međutim, nema zvanične potvrde, dok je u Srpskom ministarstvu pravde za N1 rečeno da iz Crne Gore nije stigao nikakav zahtev. Detaljnije Srđan Janković.
Povodom tužilačke istrage o pokušaju terorističkog napada u Crnoj Gori, Ministarstvu pravde smo uputili pitanja o tome da li su upućeni zahtjevi drugim državama za izručenje osumnjičenih ili saslušanje određenih osoba do čijih imena je došla istraga specijalnog tužilaštva, za koja lica je zahtjevana međunarodna pravna pomoć ili sličan institut i do kada se može očekivati odgovor institucija drugih država na zahtjeve Ministarstva pravde. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva pravde nismo dobili odgovor na navedena pitanja, a koja su proizvod nezvaničnih informacija da je ovo ministarstvo uputilo zahtjev Srbiji za izručenjem trojice državljana Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji su okrivljeni da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade za 16. oktobar. Kako je objavila Podgorička pobjeda, ministarstvo je poslalo zamolnicu kolegama iz Rusije za saslušanje dvojice državljana te zemlje, Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji se terete da su na čelu kriminalne organizacije čiji je cilj bio da izazovu nasilje i destabilizaciju Crne Gore. Podsjetimo, istraga u vezi terorističkih napada specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv 15 osoba državljana Srbije koji se nalaze u pritvoru, a koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj sprovođenja terorističkih aktivnosti na dan izbora u Crnoj Gori. Od 20 uhapšenih, 6 je pušteno na slobodu. Kao organizatori se pominju bivši šef žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i Aleksandar Sinđelić iz Beograda. U naredbi o izmjeni i proširenju istrage prvi put se konkretno saopštava da je jedan član kriminalne organizacije iz političke strukture Demokratskog fronta trebalo da nakon izbijanja haosa ispred zgrade parlamenta navodno nastavi komandovanje licima koja su se sukobila sa službenicima uprave policije. Dok je Dikić uhapšen u Crnoj Gori dan pred održavanje izbora zajedno sa još 19 osoba, Aleksandar Sinđelić je pod nerasvjetljenim okolnostima stigao u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novi dokazi do kojih je došao Radio Slobodna Evropa upućuju da je Sinđelić bio aktivni učesnik u ruskoj nelegalnoj aneksiji poluostrva Krim. Za Sinđelića se smatra da je jedan od osnivača radikalne proruske organizacije Srpski Vukovi. Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa došao je do video razgovora putem Skype-a između Sinđelića i Vencislava Bujića, politikologa, koji je navodno snimljen 11. marta 2015. Tokom tog razgovora Sinđelić govori o svojim vezama sa Ruskim ministarstvom odbrane, spominje i Bratislava Živkovića, koji je prema rečima Sinđelića bio član takozvanih četnika Srpske borbene organizacije militanata, koji su se pridružili ruskim kozacima u čuvanju kontrolnih punktova kod Sevastopolja tokom ruske aneksije Krima 2014.
Evo ti jedna zanimljiva informacija. Računaj za jedno dva dana da će Bratislav da ti bude na Krimu. A ja sam...
Znam ja za to. Ja... nisam znao tačan datum, ali... Molim?
Saslušaj me, ja sam sutra uveče u Moskvi, a on će za dva dana da bude tamo. A ja ću odmah da odem tamo u Ministarstvu odbrane da objasnim da ga dignu. Zato što oni ne znaju da je njemu to otkazano, jer oni kad su proveravali njega dok je bio na Krimu, on je imao ovu garanciju koju sam ja njemu dao ovamo. I on je tad prolazio proveru. I oni posle svega onoga, razumeš, nisu u toku. Međutim, bit će u toku čim sletim na aerodrom i smestim se, idem tamo pravo i rešavam to. Tako da imat ćemo priliku najverovatnije da razgovaramo sa Bratislavom na teritoriji Rusije, polomiću ga na mrtvo.
To bi ovo, mamicu mu njegovo džubrijedno.
To sam teo da ti javim, jer
odlično,
da znaš.
Odlično, hvala. Kada ti dolaziš?
Ja sve po planu krećem, što kažu, uveče odavde i tamo sam, što kažu, ujutro sam tamo, nema šta, ja samo ostavim stvari i odmah krećem u akciju da rešim za Živkovića. To je prva stvar koju ja idem da rešim. Zato što se krije okolo, koji je kude, znači ja i onako sam mislio da mu cepnu međunarodnu poternicu tamo, ali odlično, još bolje što su ga navukli da dođe na Krim.
Pa izgleda su ga navukli, znaš.
Na sajtu našeg radija slobodnaevropa.org možete pogledati kompletan video Sinđelićevi Skype razgovora u oči odlaska u Rusiju. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država izručile su Bosni i Hercegovini Azru Bašić, osumnjičenu za zločine nad osobama srpske nacionalnosti počinjene na području Dervente tokom 1992. godine. Ona se tereti za ubistvo jednog i mučenje većeg broja civila koji su bili zatočeni u domu JNA u Derventi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako oružje sa Balkana dospeva u ruke terorista koji su ga upotrebljavali u napadima u evropskim zemljama ove godine? Tema je to bila nove emisije Insider bez ograničenja, bez otiska, zajedničkog projekta produkcije Insider i Radio Slobodna Evropa.
Do danas je ostalo potpuno nepoznato na koji način je oružje dospelo u ruke terorista, a detalje ne saopštavaju ni francuski zvaničnici. Francuska je još 2012. regionalnu kancelariju za borbu protiv organizovanog kriminala preselila iz Zagreba u Beograd. U intervju za Insider bez ograničenja, zamenik ambasadora Denis Devino kaže da je istraga o napadima u Parizu i dalje u toku.
Da li je policija vaše zemlje došla do podataka kako je to oružje uopšte dospelo u ruke terorista?
Mi smo naravno sprovodili produbljene istrage kako bismo saznali kuda je to oružje došlo. Ja naravno ne mogu da vam dam veoma precizne detalje o samoj istrazi koju sprovode policijski organi u Francuskoj. Ali taj fenomen nije ništa novo. On zapravo datira od pre nekoliko godina. Mi znamo da je izvesno oružje proizvedeno u Srbiji, ali nije neophodno dolazilo baš iz Srbije. Da je takvo oružje bilo korišćeno od strane različitih bandi u Francuskoj i drugim mestima. Zapravo, teroristi su samo iskoristili već postojeće mreže krijumčarenja oružja koje još postoje.
Put oružja kroz Evropu poznat je istražnim organima. Iz Turske preko Bugarske u Makedoniju i na Kosovo stiže gasno oružje koje nije ubojito. U ilegalnim radionicama se prepravlja i postaje vatreno oružje. Preko Srbije se takvo oružje dalje distribuira u zapadnu Evropu. Ostalo oružje, puške i pištolji, u Srbiju dospeva najčešće iz Bosne i Hercegovine i to preko takozvane zelene linije. Najčešće se krijumčari preko Mađarske i to preko prelaza Kelebija i Horgoš. Tako, to oružje brzo dospeva u šengensku zonu, odakle je manje rizično da će biti presretnuto. Drugi krak ide preko Hrvatske, opet preko graničnog prelaza Patrovci. Oružje iz Mađarske ili Hrvatske ide ka Italiji ili Austriji i onda ka Francuskoj i Nemačkoj, odakle se prebacuje u Belgiju, Holandiju i Dansku.
Ono što pogoduje ovoj vrsti kriminala jeste i cena oružja u Republici Srbiji u odnosu na zemlje u okruženju i višestruko veće cene u zemljama Zapadne Evrope. Prema raspoloživim podacima, na primer, automatska puška na domaćem ilegalnom tržištu se može nabaviti za 150 do 200 eura, dok se na tržištu pojedinih skandinavskih zemalja ona prodaje po ceni od 2 do 3.000 eura.
Zarada je očigledno glavni motiv koji briše i granice, ali i nacionalne i verske razlike. Zbog novca lokalni šverceri rizikuju, pa oružje prodaju islamskim teroristi. Kako se uspostavlja veza između prodavaca i kupaca u Zapadnoj Evropi je jedno od ključnih pitanja na koje istrage najčešće ne daju odgovor.
Povod za ovo istraživanje insajdera bez ograničenja bila je otmica i pogibija Jovice Stepića i Slavice Stanković, dvoje srpskih diplomata februara ove godine u Libiji. U ovom bloku još jedna informacija. Devojka koja je ranjena u pucnjavi u Novom Sadu preminula je sinoć u Kliničkom centru Vojvodine, prenali su beogradski mediji. U teškom stanju bila je prethodna tri dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sedištu NATO-a u Briselu danas se sastaju generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Kako se navodi u saopštenju NATO-a, Vučić će se u Briselu sastati sa predstavnicima Severnoatlantskog saveta. Hrvatski premijer Andrej Plenković uvijek je dobrodošao u Beograd. Poručio je to Aleksandar Vučić u intervju za Zagrebački Globus. Govoreći o odnosima Srbije i Hrvatske, Vučić je naveo da oni, citat, nisu sjajni, ali su prvi put postavljeni na racionalne osnove, kraj citata. Dolaskom Plenkovića Vučić smatra da je na pomolu razdoblje istinske normalizacije, piše list Globus. A kako čitati izjave premijera Srbije da se u nekim slučajevima zakon neće automatski primijeniti, odnosno da nema snage da pojedine probleme reši? To pitanje pravne države par excellence ponovo se postavlja nakon što je premijer Aleksandar Vučić stavio do znanja da se neće po sili zakona rušiti bespravno izgrađeni objekat u Novom Pazaru koji podiže Fakultet za islamske studije, na čijem je čelu bivši muftija Muamer Zukorlić. Zaštitnik građana je tim povodom ocenio da Vučić suspenduje zakone i zloupotrebljava funkciju. Više detalja čujte od Branke Trivić.
Na ocenu ombudsmana Saše Jankovića da država nije jedan čovek, iznetu uz podsjećanje da premijer nema pravo da suspenduje zakone, usledile su žestoke kritike na Jankovićev račun iz redova vlade, policije i Vučićeve Srpske napredne stranke.
Jako je loše kada se vladavina prava i zakoni mere po tome na koga se zakon primenjuje, dakle zakon mora da bude isti za sve, a još i gore kada neko radi svoj posao i ukazuje na probleme u vladavini prava, kada se zamenom teza od tog čoveka ili te institucije pravi problem.
Kaže Janković za Radio Slobodna Evropa. Janković kaže da ne zna zašto je sve ovo potrebno, ali da se spisak onih koji su izgleda iznad zakona povećava. Također, ombudsman se osvrće i na objašnjenje koje je za nepreduzimanje zakonskih radnji u slučaju gradnje u Novom Pazaru izneo sam premijer Vučić, navodeći da bi takav potez izazvao nemir među muslimanima, kao i da je sit razbijenih glava.
Sasvim sam siguran da to nema nikakve veze sa muslimanima, zato što sam u Novom Pazaru i primio pritužbe i obraćanja i Bošnjačko nacionalno veće je reagovalo upravo na isti način na koji ja. A moj posao kao zaštitnika građana je da povučem zvono na uzbunu kada država krene da umjesto zakona primenjuje nečiju bilo čiju volju.
Zaista, da li se pravna država suspenduje odlukama jednog čoveka, nosioca najviše izvršne vlasti? U svom stilu, povišenim tonom, premijer Vučić je nedavno odgovorio i novinarki sajta Istinomer, koja ga je pitala gde je zastoj u razvoju pravne države. Podsjetila ga je da je o izostanku moći govorio i po pitanju obračuna sa huliganima, sugerisala da država očigledno nema snage ni da utvrdi punu istinu o počiniocima nasilja iz aprila ove godine, onima koji su usred noći, bez adekvatne odluke nadležnih, rušili objekte na prostoru koji zahvata stambeni objekat Beograd na vodi, što je ostalo upamćeno kao slučaj Sava Mala. Klubovi Crvena zvezda i Partizan, recimo, nastavljaju da se finansiraju iz budžeta koji pune građani Srbije. uprkos tome što se cena te državne nemoći ogleda u konstantnom preplitanju fudbala sa ozbiljnim mafijaškim kartelima, raznim ostacima službi, kriminalnih grupacija i političara, kaže to analitičar Dragomir Anđelković, koji važi za bliskog aktuelnoj vlasti.
Mislim da Vučić prije ili kasnije moraće da uđe u obračun sa svim tim strukturama, uključujući i one delove oko klubova, ali kada će se to desiti, teško je reći. Mislim da i na vrhu vlasti postoji vrlo velika rezerva, možda čak i strah da se ti koraci povuku, jer time se reskira i mogućnost raznih nemira, jer razne te huliganske grupe mogu da izazovu nemira povodom nekih drugih pitanja, čak možda i neki ozbiljni obračuni, atentati, ko zna šta sve.
Suprotnog je mišljenja Stevan Dojčinović, glavni urednik portala Krik, koji je istraživao vezu organizovanog kriminala i grupa navijača i huligana.
Naše institucije su se obračunule sa narkokartelom Darka Šarića i onda teško zamisliti da, na primjer, ne mogu da reše ove lokalne bande koje su povezane sa fudbalskim klubovima. Premijer ima potpunu vlast u trenutnoj zemlji i ja ne vidim da on ne može da reši taj problem. Država mora da odreaguje, čak i da sumnja da može da se obračuna s tim, državom u svom slučaju ne smije da kapitulira pred kriminalcima.
No, sa fudbalske digresije, sa pozicije pitanja ograničene moći, vratimo se sandžačkom slučaju. Nije Zukorlićev fakultet jedini kojem se na dušu može staviti bespravna gradnja. Isto tako nelegalno je u Novom Beogradu, i to u rečnom koritu Save, gradio i predsjednik države Tomislav Nikolić te njegova dva sina. Nemoguće je onda izbeći pitanje. Ako nije sankcionisan čin čelnika države, zašto bi onda bio isti čin bilo koga drugog?
Ako se zna u jednoj državi da zakoni moraju da se primjenjuju, onda tom Zukorliću ne bi palo na pamet da podiže tu zgradu, nego je problem u tome što mi selektivno primjenjujemo zakon. Onda ja shvatam gospodina Zukorlića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić iz Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije. Sve prethodno rečeno zapravo može stati u jednu jedinu rečenicu. Zakon važi za sve ili nije zakon. Zna to svako, a najbolje od svih, svakako, premijer Srbije, nosilac diplome Pravnog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Istovremeno, Srbija ni pedalj nije napredovala na polju slobode izražavanja. Zaključak je to iz nedavno objavljenog izveštaja Evropske komisije koja je ocenjivala napredak Srbije na putu eurointegracija. Deo javnosti kao jednog od najodgovornijih smatra premijera Srbije, zbog čega su predstavnici nekolicine medije u nedelju napustili regionalni medijski skup u Beogradu na kome je Vučić učestvovao. U rubrici Zašto, Gordana Suša, dugogodišnja beogradska novinarka, objašnjava stanje u medijima i položaj novinara u Srbiji, u kojoj su napadi na pripadnike sedme sile u porastu treću godinu za redom.
Kad je reč o medijima, mediji su samo ogledalo društva i zato mnogi stvari u ovoj zemlji ne štimaju i zato nije slučajno što je u Skupštini sprečena rasprava o izveštaju Evropske komisije o napretku i o situaciji u medijima, jer tu se pokazuje ne samo da nema napretka, nego idemo prema nazad.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Državljanin Srbije osumnjičen za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori postao svedok saradnik. Jens Stoltenberg i Aleksandar Vučić razgovaraju danas u sedištu NATO u Briselu. Počela isplata jednokratne pomoći penzionerima. Trump se distancirao od desničarske grupe koja je nacističkim pozdravom slavila njegovu pobedu. Lufthansa zbog štrajka pilota otkazuje 876 letova. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije je strah i napetost među izbjeglicama u Beogradu nakon što je u centru grada ubijen mladić iz Afganistana.
Everybody are scared.
Da, svi smo uplašeni i ovo nije prvi put. Jedan momak nam je umro u vozu u Subotici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Penzionerima u Srbiji počela je isplata jednokratne pomoći od 5000 dinara koju je obećao premijer Aleksandar Vučić. Novac će u istom iznosu primiti svih 1.741.112 najstarijih građana. Ova linearna pomoć dogovorena je sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda jer je procenjeno da je stanje srpskog budžeta znatno iznad projektovanog. Koleginica Novka Ilić razgovarala je sa nekima od onih kojima će ova sredstva biti uplaćena.
to je samo krpljenje, ono jad i bed, samo da nas zavaravaju.
Vaše ime?
Slavica Timić.
Desimir Kuzredević, ovo 5000 vrhunac cinizma. Kad ti neko uzme 100.000 pa ti da 5.000, to ti onda smejanje u lice i smejavanje pravljenje od tebe neke životinje majmuna.
Tošić Dragica, da je penzija povećana za 5.000 svakog meseca, pa da se čovjek i raduje. Ovako 5.000 ne znači ništa, da pogotovo na penziju malu.
Nekima će možda značiti da plate neki zaostali račun.
Pa taman tako, da dobije, pa da državi plati struju, a struja poskupila.
Nikola Marković iz Užica, pa verovatno mnogima znači kao prelazno rješenje za mnoge potrebe.
Ruža Nikolić kaže 5000 nije zamena za oduzeto.
Ništa, zato što su mi 10% uzeli. Ja sam ceo radni vek uplaćivala, a meni to sad znači mnogo, tih 10% su skinuto. A ovo 5000, dobro, je neka pomoć, onako, ali to...
A Milanka Pejić ima malu penziju i svaki dinar znači.
Znači će, koliko je daje na tako malu penziju, znači će.
Vojni sindikat Srbije saopštio je da nastavlja s pripremama za održavanje protesta jer na sastanku s ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem nisu konkretizovana rješenja u vezi sa njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnog položaja. Protest je zakazan za 27. novembar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Blok i sveta. Kolumbijska vlada saopštila da je u Havani potpisala novi mirovni sporazum sa gerilskom pobunjeničkom organizacijom FARC. Sličan dogovor građani Kolumbije odbacili su na prošlomesečnom referendumu. Planirano je da ovaj izmenjeni dogovor bude prosleđen članovima kongresa koji treba da se izjasne o tom dokumentu. Opozicione grupe kritikovale su sporazum tvrdeći da pobunjenici FARC-a neće odgovarati u dovoljnoj meri zbog kršenja ljudskih prava. Cilj dogovora je zaustavljanje 50-godišnjeg građanskog rata u kome je do sada poginulo 220.000 građana Kolumbije. Donald Trump, novoizabrani američki predsjednik, distancirao se od ekstremno desničarske grupe koja ga je podržala i pre dva dana proslavila njegovu pobjedu na predsjedničkim izborima uz nacističke pozdrave. Osuđujem ih, ne slažem se, osuđujem, poručio je Trump u intervju New York Timesu, listu s kojim je imao trzavica tokom izborne kampanje za predsjednika. Trump je naglasio da ni na koji način nije želeo da utiče, odnosno energizuje, kako se tačno izrazio, grupu koju su činili neonacisti, nacionalisti i antisemiti. Širom Sjedinjenih Država su se od tog incidenta intenzivirali apeli građana da Trump osudi tu ekstremnu desničarsku grupu koja mu iskazala podršku. Trump je u intervju rekao i da je otvoren prema sporazumu o klimatskim promjenama, čije je povlačenje zagovarao tokom predizborne kampanje, podsjeća New York Times. Američki predsjednik je rekao da postoji, citiram, veza između ljudske vrste i klimatskih promjena, kraj citata, i dodao da ostaje da se utvrdi u kojoj meri i kakva je ta veza. Naveo je da treba utvrditi koliko će američka preduzeća potrošiti novca za primjenu sporazuma i kako će to uticati na kompetitivnost na tržištu. Upitan da li bi isključio istragu o Clintonovoj zbog dobrotvornih fondacija njene porodice ili zbog upotrebe privatnog servera za mailove dok je bila državna sekretarka, Trump je u intervju za New York Times odgovorio ne. Međutim, istakao je da ne želi da naudi Clintonovima i namjerava da nastavi dalje. Ne razmišljam o tome da se vraćam i sprovedem tako nešto, poručuje Trump. Nemačka aviokompanija Lufthansa će zbog štrajka pilota otkazati 876 letova, od kojih je 51 međunarodni. Štrajk će pogoditi oko 100.000 putnika, saopštila je ta kompanija. Sindikat pilota pozvao je na 24-časovni štrajk, zahtevajući povećanje plata, koje su posljednji put povišene pre 5 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od lidera Al-Kaide, Abu Afgan al-Masri, ubijen je prošle nedelje u vazdušnom napadu američkih snaga nedaleko od sirijskog grada Sarmada, saopštio je portparol Pentagona Peter Cook. Al-Masri se prvo pridružio Al-Kaidi u Afganistanu, kasnije je prešao u njen sirijski ogranak. A dan nakon što je jedan mladić iz Afganistana stradao u tuči migranata u centru Beograda, izbjeglice i migranti kažu da su uplašeni, ali da natrag ne mogu. Zvaničnici najavljuju da će podići mere bezbednosti i da je rješenje upućivanje izbjeglica i migranata u prihvatne centre. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Nedaleko od mesta na kojem se u ponedjeljak dogodilo ubistvo jednog migranta, razgovarali smo sa migrantima i izbjeglicama koji provode hladne dane na polju, na platovu ispred Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kažu da su uplašeni, ali da natrag ne mogu. 18-godišnji Mahmudula do Beograda je stigao iz Afganistana.
Da, svi smo uplašeni. I ovo nije prvi put. Jedan momak nam je umro u vozu u Subotici. Poginuo je kada smo ilegalno ulazili u Mađarsku, na pruzi, od udara struje.
The electrician was scratched and they came downstairs.
Ministar Aleksandar Vulin, koordinator vladinog tima za izbjeglice, izjavio je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova podići mere obezbeđenja, posebno u beogradskim parkovima. Republički komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić kaže da je za sprečavanje sličnih incidenata potrebno skloniti migrante s ulica i usmeriti ih ka prihvatnim centrima.
Način na koji se to sprečava je od uvek bio jednostavan. Na način na koji su to Mađari sprečili u Budimpešti na železničkoj stanici, način na koji je i do meni raseljen i način na koji je u Kaleu sklonjena cela džungla od nekih 8-9 hiljada ljudi. Jedan deo toga se odnosi na readmisiju svih onih koji ne mogu da prođu, a prvi je korak svakako da se svi ovi, ja ne mogu da ih nazovem izbjeglicama, migranti, sklone sa beogradskih ulica i da krenu prema centrima.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za naš radio da se među migrantima osjeća tenzija jer su umorni, vraćaju se sa granice gdje su loše tretirani, pa zatim ponovo pokušavaju da pređu granicu.
Ova situacija koja je teška čini se da postaje hronična. Samim tim više neizvesnosti koja dugo traje za ove ljude, loši uslovi, njihovo psihofizičko stanje koje je sve gore, sve im je teže, ostaju bez novca, vraćani su više puta sa granica, tučeni, prebijani, sada ih izjedaju vaški, bolesti. Znači ljudi koji zaista se osjećaju da nisu prihvaćeni, ali isto tako i da nemaju alternativu. U tom smislu i tenzije i nervoza, pogotovo kod adolescenata kojih ima najviše, su izraženi. Ja očekujem da će biti više sličnih incidenata, ali da u stvari situacija izmiče kontroli.
Nadležni kažu da je smanjeni broj migranata koji ulaze u zemlju i broj onih koji izlaze, te da se duže zadržavaju u zemlji, ali da država kontroliše njihov broj i kretanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpska manjina na Kosovu i dalje uči po nastavnom planu i programu Srbije, što je zagarantovano i kosovskim zakonima. Iako pojedini prosvetari primaju i plate iz kosovskog budžeta, kažu da ne može doći do integracije nastave po srpskom programu u kosovski sistem, zabeležila Amra Zajneli.
Severno i južno od Ibra radi 70 osnovni i 32 srednje škole kao i 14 predškolskih ustanova. Kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu.
Severni deo Kosova i Metohije apsolutno deli sudbinu srpskog obrazovnog sistema, ali zato su škole u enklavama i u mnogo težem položaju.
Stojčetović dodaje da saradnje sa kosovskim ministarstvom obrazovanja nema.
Mi smo deo obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije. Naš sistem je nezavisan od njih. Nema ni razloga za neku posebnu saradnju.
S druge strane, zamenik kosovskog ministra za obrazovanje Usmen Balđi kaže da su prava srpske zajednice u odnosu na ostale zajednice na Kosovu mnogo veća kada se radi o obrazovanju. Ali pored toga, dodaje on, srpska zajednica i dalje ne prihvata i ne želi da razgovara o integraciji svoje nastave u kosovski sistem.
Što se tiče ostalih stvari, plata, materijalnih troškova, roba i usluga, plaćanja energije, grejanja, sve je to u režiji ili pod pokroviteljstvom institucije na Kosovu.
On ističe da Ministarstvo obrazovanja Kosova čini sve da integriše srpsku zajednicu na Kosovu. U tom duhu je i odluka vlade Kosova da prizna diplome sa Paralelnog univerziteta u Mitrovici, institucija koja također radi u sklopu srpskog sistema.
Ministarstvo obrazovanja je i dalje na stanovištu da sve pozitivno i afirmativno uradi i učini. Da li će u budućnosti biti pozitivnih koraka, biće, ali normalno da ne zavisi samo od institucija i od vlade i ministarstva na Kosovu, nego i od same srpske zajednice.
Što se primanja kosovskih plata tiče, Stojčetović kaže da verovatno ima takvih slučajeva i da to zavisi od sredine do sredine. Stojčetović dodaje da je integracija srpske nastave u kosovski sistem deo politike, ali upozorava da bi tako nešto moglo prouzrokovati mnoge probleme, jer postoje mnoge različitosti srpskog i kosovskog obrazovanog sistema.
Svako prisilno integrisanje dovelo do lomova, odnosno možda i do iseljavanja srpskog i nealbanskog stanovništva.
Zamenik kosovskog ministra za obrazovanje Usmen Baldži kaže
da najviše gube srpska zajednica s ovim, jer ta djeca normalno da ostaju, ajde da kažem, odnosno na druge zajednice u zakašnjenju. Ne integrišu se, ne upoznaju Kosovo, samim tim teraju ih u neku samoizolaciju, enklavizaciju itd.
Kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Državljanin Srbije osumnjičen za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori postao svedok saradnik. Jens Stoltenberg i Aleksandar Vučić razgovaraju danas u sedištu NATO-a u Briselu. Počela isplata jednokratne pomoći penzionerima u iznosu od 5000 dinara. Trump se distancirao od desničarske grupe koja je nacističkim pozdravom slavila njegovu pobedu. Lufthansa zbog štrajka pilota otkazuje 876 letova. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.